Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda seçkidən sonra həbslər, məhkəmə prosesləri, hökmlər və ittihamlar barəsindədir. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və hüquqşünas Namizəd Səfərov bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Tanadi Zuliyetta və müşahidə missiyasının media analitiki Elma Şihali için müsahibəsini dinləyəcəksiniz. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Türksatda və Hortbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını isə sabah Hortbird peçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında baxa bilərsiniz. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı və hüquqşünas Namizəd Səfərov qonaqlarımızdılar və artıq studiyamızdadılar. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və seçkidən sonrakı prosesləri yəqin ki izləyirsiniz. Elə bugünün gərginliyini də yəqin ki hiss etmisiniz. Demək ki, bütün məhkəmələrdə hamısı siyasi məsələlər bugünləri müzakirə olunub. Mən bir-bir indi dinləyicilərimizə bu barədə məlumat verəcəyim. Ümumiyyətlə, seçkidən sonra nələr baş verir bu barədə gördükləriniz və təəssüratlarınız barədə işitmək istəyərdim. Buyurun, Mirvari xanım.
Mən başlayayım da.
Buyurun.
Ümumiyyətlə, seçki qabağı situasiyanı hamı bilir ki, vəziyyət nətər idi. Dəfələrlə bunu həm mətbuatda oxumuşuq, həm o televiziyalara heç kim baxmır, çünki orada real həqiqəti əks etdirən heç nə göstərilmirdi. Facebook çıxardan atasını Allah rəhmət eləsin və orada daha çox məlumat almışıq, məlumat bölüşmüşüm və s. və s. Seçkinin sonrası vəziyyət. Mən ümumiyyətlə, biraz seçki günü ilə əlaqədər danışmaq istəyərdim. İndi biz veriliş başlamamışdan əvvəl Namizəd bəylə bir kiçik polemik apardıq ki, bu seçki əvvəlki illərdən çox böyük fərqli bir seçki olub. Mən heç ruhdan düşməmişəm. Əksinə, həmişə seçkidən sonra məndə bir depressiya yaranırdı və sonradan bir nifrət oyanırdı və təzədən mübarizə hissləri oyanırdı ki, mən davam elətdirməliyim. Amma burada nəsə məndə arxayınçılıq var və ona görə ki, əvvəlcə seçkilərdə görmədiyim, müşahidə eləmədiklərim elədim və mən bunu xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, ən böyük müşahidəçi xalqın özü olub, ictimaiyyətin özü olub və ən böyük müşahidəçi, ən böyük qiymət verən bəlkə də həmin iqtidarın içərisindən olan insanlar olub. Ona görə ki, çəkilişlər, məntəqələrdə aparılan çəkilişlər, saxta bülletinlərin açılması, dəstə-dəstə bülletinlərin qutulara atılması elə bir faktdır ki, elə bir danılmaz faktdır ki, YouTube-də bu yayılan faktlar. Bunu heç kim artıq təksib eləyə bilməz və Azərbaycan iqtidarı da deyə bilməz ki, seçki necə saxtalaşdırılmayıb. Və ona görə mənim
yəni inanırsan ki, bunları əslində seçki komissiyasının üzvləri də ola bilsin ki, çəkib YouTube-a yerləşdiriblər.
Və mən inanıram ki, Azərbaycan iqtidarında, Azərbaycan iqtidarından o yüzbaşlılar, minsifətlilər ki var idi, o onların içərisində o minsifətlilər doğrudan da bizə dişlədilər, onlara dişlədilər. Amma ancaq yox, o minsifətlə görürsünüz ki, bizi işlədilər. Çünki YouTube-da çox gözəl materiallar yerləşdirilir və çox gözəl sənədlər təqdim olunub və ona görə də ATƏT-in bu qənaətə gəlməsindəki 58% demək olar ki,
müşahidə apardıqlarda,
müşahidə apardıqlar məntəqələrdə saxlaşma gedib və əlbəttə reallı vətəndaş. Bəli,
çox pis qiymətləndirilir. Bəli.
Mən belə özüm istəyən kimi qəbul edirəm ki, çox pis qiymətləndirilir. Çünki seçkilə mən özüm iştirak elədiyim məntəqədə əməlli başda məntəqə müdiri ilə 14-cü məntəqədə böyük bir mübahisəm düşdü. Özünü belə o bazardakı kişi ilə olsa da arvadlar kimi özünü əstirirdi. Əvvəlcə məsum çantamı əlimdən almaq istədilər, niyə bilmədim, balaca çanta idi. Başa düşmədim, çantamı niyə alıblar.
Sizin sözünüzün qüvvətinə çox qəribədir ki, saxtakarlığı eləyirlər, o saxtakarlığın da qarşısını almaq istəyənə və yaxud da hər hansı bir formada onu əl telefonlarına çəkmək istəyənlərə qarşı fiziki zorakılıqlar tətbiq edirlər.
Bayasızlıq
edirlər. Niyə çəkirsən? Əgər sən qanunu əməl sahibisənsə, sənin etdiyin hərəkətlərdə heç bir qanunsuzluq yoxdursa, hesab edirsən ki, yoxdursa, qoy çəksin.
Nəmzətlər,
qorxursan, niyə çəkirsən?
Elə bir trening keçmişdilər ki, ona görə ki, bir həftədən çox məktəblərdə dərs olmamışdı da, müəllimlərin hamısı xüsus trening keçirmişdi. Halbuki bu dəqiqə ən zəif təhsil sistemidir, ən zəif hal təhsildir bizdə. Cavanlarımızın evini yıxan, körləyən, gələcəyini pis günə salan həmin təhsil sistemidir ki, həm ki uşaqların təhsilində fəsadlar törədirlər, həm də Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsində fəsadlar törədirlər və ən pis hal o idi ki, təhsil sistemində bu hal müşahidə olundu və müəllimlər saxtalaşdırmada iştirak elədilər. Və
çox qəribədir, siz müəllimlərdən danışdınız. Əslində, Kamran müəllim bizə
İraq
tuta bilər ki, söhbətimizin əsası seçkidən sonraki
vəziyyətdir.
Əvvəlcə gərək doğrudan da seçkinin gedişinə də biraz qiymət verəsən. Mənə də çox qəribədir ki,
kök oradan başlayır da.
Bəli, məsələn, bugünkü gün cəmiyyətdə müəllimlərə qarşı biraz da aqressiv mövqe var ki, bu saxtakarlığın əksəriyyəti müəllimlər tərəfindən, yəni seçki komissiyalarının üzvləri olan müəllimlər tərəfindən həyata keçirilir və doğrudan da bir qəribə sual meydana çıxır ki, əgər demokratik milli şuranın namizədi olan Cəmil Həsənli öz seçki platformasında elan eləmişdi ki, müəllimlərin əmək haqlarını mən 3 dəfədən artıq qaldıracağım və bunun üçün də doğrudan da maddi imkanlarımız da var, hətta bəzilərini də açıqlamışdı və bundan sonra da mən çox qəribə gəldi ki, bu həqiqətdir, həqiqət deyil. Bugünkü gün, yəni mövcud hakimiyyətin verəcəyi əmək haqqıdan 3 dəfə artıq sənə əmək haqqı təklif edirlər ki, bizə səs verin. Qəribədir, doğrudan mı müəllimlər getdilər yenə də bu hakimiyyətə səs verdilər? Mən inanmıram. Yəni bu da bir daha göstərir ki, əslində saxtakarlıq olunub. İndi o ki qaldı seçki komissiyasının üzvlərinin müəllimlər təşkil etdiyini, mən inanıram ki, onların hətta bu əməldən can qurtarmaq imkanları da yoxdur. Ya onlar gərək bir mənalı şəkildə seçki komissiyasının üzvü olmaqdan imtina eləyib öz iş yerlərini itirələr, bilirsiniz də, ya da ki indi hələlik qoşulublar o axından gedirlər. Sözü davam etdirin.
Amma bax Kamran bizə sual verdi ki, situasiya.
Bəli, birinci, seçkidən sonra.
Mən seçkidən sonra o dəqiqə bir tədbirə qatılmaq üçün Tiflisə getdim və mən çox utandım orada. Bizə ironi ilə sual verdilər ki, siz nə gündəsiz axı ki, bu qədər 10 ildə çox hakimiyyətdə də bir insan qala bilərmi? Çox ironi ilə sual verdim və elə bir ki, yuxarıdan aşağı baxırdı və həqiqətən məzumi pis elədim və mən orada Facebooka girdim, baxdım, nəyəsə bayram eləyirdilər, avtoşluq eləyirdilər, bayraqlar idi, böyük hayku var idi şəhərdə. Bu elə bir ki, ümumiyyətlə Azərbaycana bir xüsusiyyət əmələ gəlib ki, başqa ölkələrin axmaq təcrübələrini ölkəmizdə tətbiq edilir. Məsəl üçün, Rusiyada belə bir hal olmuşdu, Putinlə əlaqədar olmuşdu. Ancaq burada bayram eləməli bir şey yox idi. Məsəl üçün, seçkidən qabaqki vəziyyət çox acınacaqlıdır. Ona görə ki, beynəlxalq təşkilatların münasibətindən də genə xəcalət çəkirsə, mən xəcalət çəkmirəm, çünki mənim xəcalət çəkəsi bir qəbahətim yoxdur, amma müvafiq qurumlar, Azərbaycan iqtidarı,
Yəni, vətəndaşı kimin hər birimiz ölkədəki situasiyaya bu və ya başqa şəkildə məsuliyyət daşıyırıq. Doğrudan da bizim üçün də xoş deyil ki, xaricdə, hər hansı bir beynəlxalq simpoziumda, təşkilatın yığıncağında bizim sifətimizə o sözləri deyirlər ki, siz gör nə günə qalmışsınız ki, sizdə seçkilər bu gündə keçirilir. Baxın, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Birliyinin o seçkilərin nəticələri bağlı fikrini elan eləyəndən sonra görün, zalda olan iqtidar təmsilçiləri, bir neçə qəzetin redaktoru olaraq
hansı hücuma
keçdilər, mən məhdər qaldım. Yəni orada olanların da hamısı artıq bunu özləri öz dərlərində hiss edədilər ki, bu ölkədə fərqli fikir sahibləri mütləq təqiblərə məruz qalmalıdırlar. O boyda təşkilatın sədri durub orada nümayəndəsi öz fikrini izah eləyir. Bir de onu axıra qədər dinlə. Bunların onları dinləməyə də şeylər çatmadı. Tabları çatmadı ki, durub onu orada təhqir edədilər.
Namizəd bəy qorxudan ki, o qorxu hissi ki, mənəvi qorxu, bir xəcalət hissi olan o oldu. Çünki onlar bilirdilər ki, ATƏT-in missiyası, bu müşahidə edilən missiya hansı açıqlamaları verəcək. Onlar əvvəlcədən bilirdilər ki, ölkədə heç vaxt, nədər özlər dediyi kimi, analoqu olmayan seçki olub, analoqu olmayan saxtakarlıq olub, saxtakarlıq göz qabağında xəcalət çəkmədən hayasızcasına olub, yəni ki, bu seçki məntəqələri tərəfindən və onlar onu bilirdilər ki, vəziyyəti nə cürdür. Ona görə axıra kimi dinləmək istəmədilər, ola başa düşmədilər ki, bu indi orada küstürdün getdin, bu kişi yazacaq axı, bundan qutarmaq. Məni çox narahat eləyən ondan ibarətdir, bir ayıbına kör olsun bir misal var da. Miting idi də, razılaşdırılmış miting idi, sakit bir miting idi. Seçkidən sonraki mitingi nəzərdə tutur. O cavanları niyə döydüz axı, əlin qurusun. O cavanları niyə görə, o da bir ana balasıdır.
Mən özüm şəxsən onun şahidi oldum, yəni situasiyanın. Doğrudan da miting çox yüksək səviyyədə keçdi, çox sakit, yəni çıxışçılar, onları dinlənənlər, mitingin başlanması bir saat yarım davam elədi və əhali çox müşəkkik qaydada axışıb gedirdilər. Mən hiss etdim ki, orada polislər və həmişə o polisin İctimai Şurası deyilən bir Daxili İşlər Nazirliyinin bir şurası var da, kimliyi məlum olmayan bolu zorbalı şəxslər orada qəsdən provokasiya törətdilər.
İşverənlər.
Uşaqlara qarşı onlar, uşaqlar da, cavan uşaqlar da oradan çıxanda hər hansı şüarlar deyə-deyə hamı mitingi tərk eləyir. Qəsdən mən hiss elədim ki, orada polis işçiləri, bəzi polis işçiləri, bir də həmin o mülki geyimdə olan şəxslər provokasiya törətdilər. O cavanların üstünə hücum eləyib olaraq adekvat olmayan fiziki zorakılıqlar törətdilər.
Bayrağa qarşı. Bunlar polis olasan, atribut sözünün mənasını başa düşməyəsən ki, bayraq atributumuzdur.
Dövlətimizin atributu.
Dövlətin bayrağı qəsdən insanın zorakılığından əlindən alasan ki, ver bayrağı bu.
Seçkidən sonra bu bir təsadüfdürmü? Niyə o belə edirlər?
Təsadüf deyil, bu qorxu hissidir. Bu mənim fikrimdir, bəlkə də məndən 10 nəfər, 5 nəfər kimsə razılaşmaya bilər. Ölkədəki situasiya artıq çox bir narahat edici bir amilə çörülüb. Ona görə ki, bax gördünüz ki, ATƏT demək olar ki, tanımamaq deyən sözdür. Bir tanımaq, tanımamaq yanıltmacı da düşüb ortaya.
58% seçki məntəqələrində saxtakarlıqlar
bu artıq, bu artıq seçim nəticələrin tanımamaqdır. Obama Qurban Bayramı münasibətindən təbrik elə elə bildilər ki, seçkin təbrik eləyir. Baxın, Britaniya Xarici İşlər Naziri səhv eləmirəmsə də və Firdun House Dabadala beynəlxalq təşkilatlar seçkinin nəticələrini tanımaq istəmirlər. Çox pis deyirlər. Heç vaxt Azərbaycanda belə olmamışdı. Bu
doğrudan olmamışdı.
Şiroka şaqayta dönmüşdü. Həmişə addımlaya qalmışdı Azərbaycan demokratiya
doğru. Yəni, hər dəfə bütün seçkilər biz bilirik ki, sonuncu 20 ildə Azərbaycanda normal seçkilər keçirilmir.
Keçirilmir, amma heç vaxt gözləmədilər.
Bəli, ancaq hər halda çalışırdılar ki, seçkilərin keçirilməsində zahiri də olsa qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunsun. Bu dəfə onlar da etmədilər. Heç nədən çəkinmədən.
Belə çəkinmədən.
Bu şəkildə. İndi öz aramızda bəzi Bakıda Bakı
amma 2010-cu il parlament seçkilərini mən bir daha qayıtmaq istəyirəm. Həmin vaxtlarda ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Haqları Bürosu o qədər də indikindən fərqli mövqeydən çıxış etməmişdi və onda da onlar kəskin tənqid atəşinə tutulmuşlar və bu ildə həmin səbəbdən bəlkə də həmin səbəbdən 32% deyilmişdi.
32%.
Bəli. Müşahidə apardıqları yəni məntəqələrdə 32% pis və ya çox pis qiymətləndirilmişdi. Bu dəfə isə 58% qalxıb həmin məntəqələrin.
2 dəfə artıb.
Bəli, hesabı demək olar ki. Və bəlkə də buna görə ki, bu il ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Haqları Bürosuna ona görə də bilərəkdən gec dəvət göndərilmişdi və hətta tərəddüdlər var idi göndərilib göndərilməməklə bağlı və son yəqin ki, siz də izləyirsiniz hakimiyyətin mövqeyini. Onlar bundan sonrakı seçkilərdə əməkdaşlığa ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Haqları Bürosu ilə əməkdaşlığa yenidən baxacaqlarını bildirirlər.
Nitko ATƏT-i, hansı ki beynəlxalq təşkilatların ki Azərbaycanda seçkilərin pisləməsi ilə əlaqədar bəyanat verən beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəni kəsmə haqqında Milli Məclisdən ismarışlar da gəlir. Bu ismarışlar da var axı, bu təkliflər də var. Hətta arada bir hiss edirdik də Kürd diplomatiyasına görürdük ki, vaxtdan əvvəl təbriklər hələ son nəticə elan olunmadan yaranma. Kürd diplomatiyası. Bunlar başa düşmürlər ki, əgər qazdırsa, neftdirsə, asılı olmayan hansı hakimiyyət gəldiyindən asılı olmaya da Azərbaycan neft siyasətində bir elə önəmli dəyişiklik olmayacaq da. Bir dənə qaza nefti insanı qurban vermək olmaz. Demokratiyanı, ədalətli seçiləri qurban vermək. O da tək-tək hallardadır. Və mən narahatçılığım var. Mən nədən narahatçılığım var? Həmişə başqa ölkələrin Azərbaycana, tutaq ki, öz ölkəmə qarşı siyasətində bir dəyişiklik olanda, əgər pis dəyişiklik olanda, kəskin dəyişiklik olanda, nəsə həmişə xalq orada bir qurban gedir, xalq əziyyət çəkir. Yaxşıdan həmişə iqtidar kef eləyər, həmişə pis nəticələrdən xalq əziyyət çəkir. Mən nəsə, mən çox narahatam, gözümün qabağında ərəb ölkələri gəlir, gözümün qabağında bəzi qurbanla nəticələnən bu deyərdim inqilablar gəlir. Ona görə də mənim çox narahatçılığım var, ürəyimdə narahatçılığım var ki, Azərbaycan iqtidarı heç olmasa xalqını düşürüb bu biabırçı faizi verməyədi. Allah evinizi tiksin, heç olmasa bir 60% odunda.
Oktyabrın 12-sində miting, Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının mitingi, seçkilərə etiraz olaraq keçirilən miting başa çatdıqdan sonra polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşıdurma baş verib, bəzi fəallar həbs olunub, saxlanılanlar elə həmin vaxt Azadlıq Radiosunun kamerasına bildiriblər ki, onlar polis durduqları, onları polis durduqları yerdə saxlayıb, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Səhləb Bağırovsa bu fikirlərlə razılaşmayıb, bildirir ki, durduğu yerdə heç kimi saxlamazlar. Burada bu qədər adam var. Bəs onlar niyə saxlanmır? Polis durduğu yerdə heç kimi saxlamır. Aksiyada saxlananlar elə həmin gün sərbəst buraxılıblar, amma mənim aldığım məlumata görə bilmirəm nə dərəcədə düzgün, doğru məlumatdır.
Səhvət ediblər onlar polisə.
Bu günlərin məhkəmə prosesi keçirilməlidir və məhkəmə qərarı olmalıdır. Onlar barəsində saxlananlar bunlardır: Nuri Abdullayev, Turlan Sadıqlı və Anar Qurbanov. Bununla, yəni bir çoxları deyirlər ki, bununla hakimiyyət demək istəyir ki, bundan sonra icazəli aksiyalara da getmək üçün insanların gözünü qorxdurlar. Mümkün olacaqmı qorxdurmaq?
Bir mən deyim, insanları çəkindirmək. Bəy, hüquqşünas kimi desin, bir Səhləb müəllim deyim, çünki indi müəllimdən xoşum gəlmir. Səhləb müəllimin dediyinə bir münasibət bildirim mən. A qardaş, o cəmaatın hamısını tutub aparmaq fikrini deydin ki, deyir ki, biz başqalarını niyə tutmayıb? Bir Əhmədi, Məmmədi tutmusan da, 3 nəfəri döymüsən. 10 min nəfərin hamısını döyməyə gücün çatası döydü birinci. Yoxsa fikirlərindən keçirdi ki, bir 30-40-ını şirk deyilib qoysunlar ora. Deyir, qalanları niyə tutmayıb? Qalan, o da qalanda. Nəfər ki var, sən Əhmədi tutdun, Məmmədi tutdun. Cavan uşaqları şirk deyilib yerə salmısan. Və bu bir əlbəttə ki, mesajdır Azərbaycan iqtidarı tərəfindən. Təbii ki, razılaşdırılmış mitinqləri gözləməyə müəyyən müddətdən veriləcək. Onların bir dənə dejurna bir beybət stadionu var, ora yola salacaq. Yenə o stand bütün o
20-ci sahə.
Hə, 20-ci sahə bir mataha dönüb indi. O yolda nəqliyyatın problemi başı və s. və s. Oranı təzədən başlayacaq. Müvəqqəti aldı. Biraz günahlarını yumaq istəyirlər. Çox böyük səhvlər buraxdılar və demokratiyayı mindirmək istəyirlər. Mən gözləyirəm hələ. Hələ bu seçkidən sonra çox şey gözləyirəm. Qanunlarda qanunlarda dəyişiklik gözləyirəm. Vətəndaş cəmiyyətinə baskı gözləyirəm. Çünki seçkiləri vətəndaş cəmiyyəti çox gözəl müşahidə edib. Çox gözəl hesabatlar tərtib edib. Həm Milli Şuranda Oktagil yaxşı tez-tez presrelizi bir 10 dəqiqədən bir alırdım. Həm də ki, vətəndaş cəmiyyəti QHT-lər də müşahidə edib və kifayət qədər sənəd hazırlayıblar. İndi Milli Platforma özü də bir bəyanət hazırlayış şək tərəfdaşlığı zəminində və qanunda dəyişiklik gözləyirəm, yenə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı olacaq. Həbslərdə gözləyirəm, təzyiqlər də gözləyirəm, izləmələr də gözləyirəm.
Rəfam, əslində bu təzyiqlər, gənclərin həbs olunması sonuncu 20 ildə bu iqtidar tərəfindən, rejim tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərin bir hissəsidir. Heç hesab bilirəm ki, heç bu artmaq tendensiyası da o qədər gözə çarpmır. Həmişə, yəni, tətbiq olunan üsullardır. elə orta hesabla hesablasaq, hər mitinqdə onlarla adam bunlar tərəfindən tutulur. Əlbəttə ki, iqtidar həm də ona hesab eləyir ki, yəqin ki, şəxslərin birinci bu güya ki, mitinqdə təxribatların olduğu, vətəndaşlar tərəfindən xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verildiyi, ictimai qaydaların pozulduğu iddia olunmaqla gələcək mitinqlərə qarşı bir sanksiya tətbiq oluna bilər. Və yaxud da onların şəhərin mərkəzi hissəsində müvafiq halda qələbə, keçmiş qələbə kümətlərinin arxasındakı o stadionda mitin keçirilməsinə qadağan oluna bilər. Onları yenidən siz dediyiniz kimi 20-ci sahəyə göndərilə bilər. Digər tərəfdən də əlbəttə ki, bu müxalifətin gözünün qorxutmaq məqsədi də güdə bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu seçkilərdən sonra olduqca bir mühüm çıxarışlar eləmək lazımdır. Həm müxalifət tərəfindən, demokratik qüvvələr tərəfindən, seçkinin nəticələrindən yenidən baxılmalıdır, dərslərindən dərs götürülməlidir. O buraxdığı səhvlərin aradan qaldırılması lazımdır. Ancaq mən hesab etmirəm ki, bugündən sonra müxalifət artıq seçkilərdə məğlub olduğunu boynuna alacaq.
Yox.
Və seçkilərin nəticələri ilə razılaşacaqdır. Yox.
Yox.
Bir mənalı şəkildə demokratik qüvvələrin vahid namizəd olan Cəmil Həsənli mitinqdə elan etdi ki, o seçkinin nəticələrini tanımır, seçkilə yol verən saxtakarlıqların aşkar olunması, hüquq müstəfisindən çıxarılması, lazım olan bütün beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, ölkə əhalisinə çatdırılması üçün bütün lazımı zəruri addımlar atılacaqdır.
İnşallah.
Yəni, burada məğlubiyyətlə heç kim razılaşmır. Mən hesab edirəm ki, yaxın günlərdə Milli Şuranın da bir iclas keçiriləcəkdir. O seçkidən sonrakı situasiyaya qiymət veriləcəkdir. Seçkinin nəticələri ilə bağlı atılacaq zəruri addımlar barəsində cəmiyyətə çatdıracaqdır və gələcək mübarizə metodları araşdırılacaqdır. Və mən bir mühüm məsələni də sizin diqqətinizə çatdırım ki, siz bilirsiniz ki, cəmiyyətimizin ən o aktiv siyasi qüvvələrindən biri olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının artıq 10 ilə yaxındır ki, ofisi yoxdur, qərargahı yoxdur. Yəni qərargahı olmayan böyük bir təşkilatın da fəaliyyəti də istər-istəməz dəfələrlə az görünürdü, yəni onlar fəaliyyət göstərmək imkanına malik deyildilər. Bu günlərdə mən onları bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm ki, onlar özlərinə ofis alıblar və bunlar bugündən siyasi fəaliyyətlərini daha şəkilləşdirəcəklər və fəaliyyət göstərəcəklər.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, buyurun, eşidirik sizi, özünüzü təqdim edin. Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Üzr istəyirəm, narahat elədim. Adım Zahurdur.
Buyurun Zahur bəy.
Yəni ki, bu seçkidən sonra bu Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən özümə çox nifrət elədim. Yəni 2003-də də görmüşdüm o haqqısabları. Yəni 98-də də görmüşdüm, 2000-ci ildə də görmüşdüm. Yəni hər il mən elə bil ki, bu seçkidə düşürüm, bu səfər özüm düşmədim. Bilirdim ki, saxtakarı çox güclü olacaqdı ona görə. Alo.
Ha, eşdirik, buyurun.
Yəni mən nə şey deməkdir? Bunlar əgər saxtakar bununla belə cinayət törədirsə, onda biz Azərbaycan məhkəməsi, biz Avropa məhkəməsi, bir də Haqa məhkəməsinə biz müraciət eləməliyik. Çünki o vaxt ki, o Serbiya prezidentin içindəcə tutdular, həbs elədilər, Haqa tribunalına göndərdilər. Yəni beləncisi vəziyyət lazımdır ki, heç olmasa bu iqtidarın lap gözün qorxutmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm Zahar. Təşəkkür edirəm Zahar bəy, fikrinizə görə indi Yuxşunas Namizəd Səfərov sizin dediklərinizlə bağlı hüquqi rəy verəcək. Ola bilərmi?
Zahar bəy, sizinlə mən tam razıyam. Yəni mən bayaq da qeyd etdim. Bu dəfəmki seçkilərdə saxtakarlığın həddi hüdudu yoxdur. Yəni əvvəlki seçkilərdə bəzən o seçki komissiyası üzvləri, o rejim seçkiləri həyata keçirən dövlət qurumları ən azı gözdən pərdə açmaq üçün o qanunu seçki keçirmək, abu həvəsi yaratmaq istəyirdilər. Məsələn, hamımız yaxşı bilirik ki, bütün seçkilərdə vətəndaşlara çağırış vərəqələri verilirdi.
Bildirişlər
verilirdi. Bu dəfə o da edilmədi. Yəni, artıq hakimiyyət bugünkü gün seçkilərə bir barmaq arası baxdı və seçkiləri saxtlaşdırılarkən kiminsə nəzarəti altında, kimsə bunu görəcəyini onlar üçün əhmiyyət kəsb etmədi. Bəli, bugünkü gün sosial şəbəkələrdə minlərlə faktlar çıxarılıbdır, video materiallar var ki, seçkilər açıq şəkildə saxtalaşdırılır. Mən hesab edirəm ki, yəni sizin kimi vətəndaşlar Zahur bəy və hüquqşünaslar, siyasi partilərin nümayəndələri, qeydiyyat təşkilatları bu faktların hamısını bir mənbədə toplamalıdırlar. Bunların hamısını hüquqi müstəviyə qaldırmalıdırlar. Əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələri qarşısında, daha sonra isə əgər bir nəticə alınmazsa Avropa məhkəməsinə kimin bu məsələləri çıxartmaq lazımdır və bu seçkilərin nəticələrinin doğrudan da saxtakarlaşdırıldığını bütün beynəlxalq aləmə çatdırmaq və seçkilərin nəticələrinin etibar seçib olunmasına nail olmaq
lazımdır. Amma bildiyimə görə prezident seçkilərinin nəticələrinə Avropa Məhkəməsi baxmır.
Yox, yəni, əlbəttə ki, Avropa Məhkəməsində mən bilirəm, Avropa Məhkəməsində o demək deyil ki, biz o məsələləri Avropa Məhkəməsinə çıxarmaqla Avropa Məhkəməsi həmin seçkilərin nəticələrini ləğv edəcəkdir. Heç Milli Məclisə seçkilərin də nəticələrini özünüz bilirsiniz ki, bir neçə dairədə hal-hazırda Zahid Oruçla daxil olmaqla bir neçə deputatın mandatının saxta olduğu Avropa Məhkəməsi səviyyəsində qəbul olunubdur. Lakin heç kim Zahid Orucu çağırıb onun mandatını əlindən almır. Azərbaycanda bu belədir. Azərbaycanda bu dəqiqə Avropa Məhkəməsinin onlarla qərarı var ki, onların əməl olunmalıdır. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti o qərarların heç birini saya salmır və əməl etmir. Bu məsələlərin başqa tərəfidir. Mən onu demək istəyirəm ki, bu məsələlər elə belə qoyulmamalıdır. Lazımı, zəruri beynəlxalq təşkilatlara çatdırılmalı və sübuta yetirilməlidir. Təsəvvür edin ki, bugün 10 gərək Azərbaycanda 10 telekanal fəaliyyət göstərir. Bunların hamısı hakimiyyətin əlindədir və bu telekanallardan
istifadə olunur. Ümumi respublika üzrə.
Və öz görək ki, seçkilərin qanunu keçirildiyini təbliğat aparır. Qoy bir kanalda versin, müxalifət öz sübutlarını ortaya qoysun, öz dovodlarını gətirsin, o da sübut eləsin ki, nəyə görə bu seçkilərin saxta keçirildiyini, hansı əlində faktlar var YouTube-də və başqa ictimai sosial kanallarda olan faktları ortaya qoysun. Nə olar, qoy bir tərəfdə 9 olsun, bir tərəfdə 1 dənə.
Amma belə bir bir faktı mən çəkmək istəyirəm. Yadınızdadırsa, 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra bir çox dairələrdə yenə də YouTube-da və yaxud da ki, telefonlarla çəkilmiş bir çox
sübutlar
var idi. Amma İşlər tərsinə gedirdi. Yəni, həmin o məsələləri qaldıran namizədlərə ittihamlar
oxunurdu. Şəxslərə.
Mən misal üçün Vidadi İskəndərli məsələsini burada çəkə bilərəm.
Bəli.
Cinayətçi qaldırıldı.
Onun haqqında cinayətçi qaldırıldı və həbsə getdi. Buyurun, bir baxın.
Narahatlığım nədən ibarətdir? Zaur bəy dedi ki, o seçkidə iştirak eləməyib. Bax, 5-6 nəfər hər evdən, hər küçədən sizin kim olanda elə saxtalaşdırmayı
daha asanlaşır.
Çox belə yol açırsınız da Zahir bəy. Bu elə dedik ki, elə bir küsürsən, yeməkdən küsən insanlara oxşayır.
Yəni əgər sən bəllidir deyə
vətənin sevirsənsə, heç nifrət sad eləmirəm, nə özümə, nə ölkəmə, nə vətənimə. O vətən mənimdir, bu ölkə mənimdir və mən də çalışmalıyam bir vətəndaş kimi ki, seçki saxtalaşdırılmasın. Elə seçkiyə getməmək seçkiyə saxtalaşdırmaya yol açmaqdır oğlum.
Və bir məhkəmə prosesindən də məlumat vermək istəyirəm. Bu gün Nəsim rayon məhkəməsində AXCP Dəyanət Babayeva hökm oxunub, media forum saytına danışan Dəyanət Babayevin vəkili Əsab Əli Mustafayev deyib ki, həmin hakim AXCP fəalına 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməsini hökm edib, amma Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsini tətbiq edərək cəzanı 2 il şərti cəza ilə əvəzləyib. Dəyanət Babayev digər AXCP üzvü Musa Rahimlə birgə ötən il noyabrın 7-sində Bakının Nizami küçəsində ictimai asayişi kobud şəkildə pozan hərəkətlərə yol verməkdə Sərxoş Alda şəhər sakini Tofiq Səlimovu təhqir edib, ona yüngül dərəcəli bədən xəsarətləri yetirməkdə ittiham olunurdu.
Bu məsələ bayrı, bəli, bu gün dəyanətin məhkəməsi
idi. Bu da seçkidən sonra
təsadüf edir. Bizi bilirik də, dəyanət Babayev dəfələrlə həm cinayət məsuliyyətindən cəlb olunubdur, onun fəaliyyəti bir AXCP üzvü kimin aktiv fəaliyyəti həmişə məhdudlaşdırılıbdır. Məsələ ondadır ki, siz adını çəkdiyiniz oradakı zərər çəkən son məhkəmələrin birində məhkəməyə gələrək belə bir ifadə veribdir ki, mən xahiş edirəm məni siyasi oyunlara qatmasın, yəni hakimiyyət. Yəni bilavasitə o bu iş üzrə yalançı zərər çəkən olduğunu boynuna alıbdır. İndi hər halda məhkəmə mən də bilirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyillər, yəni hakimiyyət qanadı olaraq müstəqil deyillər. Onların hər hansı qanun hökm çıxarmaqları, öz hüquq düşüncələri və yaxud da qanunu müvafiq olaraq yox, sifarişlə həyata keçirilir. İndi hakim müvafiq halda sağ olsun ki, hətta Dəyanət Babayevi haqqında həbslə əlaqədar olaraq cəza verməyibdir. Yəni, böyle o göstərir ki, haradasa o da əmin olubdur ki, Dəyanət Babayevin əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Və qeyd etdiyim kimi, zərərçəkən də bilavasitə məhkəmə prosesində gəlib, yadınıza gəlir ki, uzun müddət həmən o zərərçəkəni tapmaq mümkün olmamışdı. Sonra da məlum oldu ki, əslində bu bir uydurulmuş, ortaya çıxarılmış zərərçəkəndir. Zərərçəkən də gəlib elə ifadəsində doğrudan da bir siyasi oyun olduğunu bu məsələnin, ona heç bir əslində Dəyanət tərəfindən xəsarət yetirilmədiyi sübuta yetmişdi.
Bugün baş veren daha bir maraqlı məhkəmə prosesini mən dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin səlahiyyətinin nümayəndəsi Gülağa Aslanlı Binəqədi rayon məhkəməsinə aparılıb. Binəqədi rayon məhkəməsində hakim Rəşid Əliyevin sədrliyi ilə Gülağa Aslanlının işi üzrə proses başlayıb. İbrahim Ələkbərov məhkəməyə verdiyi ifadədə deyib ki, oktyabrın 13-də səhər saat 10 radələrində yoldan keçərkən tanımadığı adam zibil atarkən suyu onun üzərinə sıçrayıb. Bundan sonra tərəflər arasında mübahisə yaranıb və onlar bir-birlərini söyüblər. Bu vaxt yaxınlıqdakı mülki geyimli polis İbrahim Ələkbərov ictimai yerdə söyüş söydüyünə görə polis aparıb, polis də üzərinə zibil suyu tökdüyünə görə Gülağa Aslanlıdan şikayət ərzəsi yazıb. Bu ərzi əsasən Gülağa Aslanlı polisə dəvət olunub. Binəqədi məhkəməsi prosesin birinci hissəsinə baxıb və şikayətçini inzibati xətalar məcəlləsinin 236-cı ictimai yerdə söyüş söymə maddəsi ilə 10 sutqalığa həbs edib. Gülağa Aslanlı məhkəməyə bildirib ki, bu şəxsi ilk dəfə məhkəməyə gələrkən görüb, onlar arasında hər hansı mübahisə olmayıb. Məhkəmə Gülağa Aslanlıya xəbərdarlıq edərək sərbəst buraxıb, şikayətçini isə 10 sutqalıq həbs edib. Belə şeylər də olur bu günləri və Gülağa Aslanlı bir mərkəz seçki komissiyasına şikayətləri təqdim etməyə gedərkən yolda həbs olunmuşdur.
Gərəsdinən ki, şikayətə vaxtında təqdim eləyə bilməsin, çatdıramasın. Bu birisi də bir görüntü yaradırlar ki, bax, görürsünüz, biz yalnız biz müxalifət tərəfə cəza vermirik. Siz görürsünüz, biz vətəndaşı da cəzalandırırıq. Amma bu oyun keçmişdədir. Bu təzə bir şey deyil, keçməz.
Bildirir ki, həmən şəxsi ömründə birinci dəfə görür. Yadınızda gəlirsə, jurnalist Sərdar Əlibəyli də eyni ittihamlar veriblər. Tamamilə başqa yerdə olduğu halda bir nəfər polisdə döyülmüş şəxsi üzünə qoyublar ki, güya Sərdar Əlibəyli həmən şəxsin döyübdü, yəni fiziki zorakı keçirdi.
Namizəd verməyəm özümü, üzünüm 3 dənə arvadı. Tutdurdular ki, sən bizə təhqir edin, qaçqın. Qaçqın deyirsən.
Sərdar Əlibəyli gəlib məhkəmədə deyir ki, mən bu adamları tanımıram. İlk dəfə ömrümdə görmüşəm. Deyirlər, yox, sən bu adamı döymüsən.
Xeyri yoxdur.
Dinləyicimiz var yenə telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Əla, salam, əleyküm.
Əleyküm, salam, buyurun, özünüzü təqdim edin.
Qonaqlarınızı salamlayıram.
Sağ olun.
Demək, mən...
Özünüzü təqdim edin, sonra...
Bəyək, siz vurğuladınız, bu, dediniz, Binli Şuranın üzvün birini, əxsaqqal bir insanı, məsəl üçün, tutub aparıb, belə bir zibil tökmüsən deyə, məsəl üçün, tutmaq, məhkəməyə sürütləmək, bu, bizim hamımızın bədbaxtçılığıdır. Məsəl üçün, baxın, bugün Rusiyada adi bir nəfərin ölümünə görə bütün Moskva ayağa qalxıb. Heç kim onu tanımır. Sadəcə bu bir nə deməkdir ki, insanlarda bir ictimai qınaq var, ictimai bir fikir var. Yəni, heç kim bir-birinə layiq deyil. Amma biz, yəni, burada söhbət seçkilərdən tək getmir. Yəni, bir seçkilərdən yox, hər bir şeyə, yəni, bizi elə bir tərbiyə eləyiblər ki, yəni, biz hər bir şeyə layiq idik. Yəni, bu da bizim əsl bədbaxtçılığımız bax buradandır. Və ona görə də həm seçkilər də saxtalaşacaq, həm məhz bizim axsaqqallarımız da tutulacaq, öldürüləcək, əsgərlər də öləcək, adi vətəndaşlar da, qızlarımız da öləcək. Bugün, məsəl üçün, mən baxıram, metroda o mitingdə qızları itələmək, döymək, söymək. Yəni, bu artıq biz bunu boynumuza almışıq. Yəni, indi bizim prosto bu axsaqqallarımızda, orada oturan, məsəl üçün, bizim gözəl xanımızda, məsəl üçün, yaşlı nəsildən biz artıq yaşlı nəsil itirmişik. Sadəcə onlardan bir xahişim odur ki, gəlin fikirləşək ki, bu cavanları necə itirməyə, yəni heç olmasa bunlarda bu fikir qalsın. Yəni artıq bu insanlar nə evdə atalarına, nə analarına, bu cavanlar heç bir fikir görmürlər. Yəni onlar da evlərində, daha ailələrlə belə tanıram ki, artıq evlərindəki o ataların, anaların artıq mübahisə edirlər ki, mən belə yaşaya bilmirəm, istəmirəm.
Özünüz yəni, təqdim etmədiniz.
Yəni sadəcə bu gəncliyi biz itirdik, yaşlı nəsili biz itirmişik.
Aydındır, təşəkkür edirəm, özünüzü təqdim edin sadəcə.
Adım Namiqdir.
Təşəkkür edirəm Namiq fikirlərinizə görə və Mirvar xan, buyurun.
Mən düzdür, bu ictimai qınaqla əlaqədar çox düzgün fikir söyləyir. Bəzən belə bir formalaşır ki, mən özüm də rastlaşıram ki, məsələn, kimsə deyir, amma Mirvar xan, qəşək dedin o sözü. O qəşək deyəndə gəl böyrümdə dura, sən də demə. Amma bir görüntü yarat ki, sən də o sözə şəriksən. Namiq bəy, siz düz deyirsiniz ki, Azərbaycanda ictimai rəyin formalaşdırılması, ictimai təzyiqin, ictimai qınağın formalaşdırılmasının səviyyəsi biraz aşağıdadır. Bu da birləşmə hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına əlaqədərdir. Çünki insanların hardasa birləşib bir adicə hansısa bir rayonda bir yığıncaq keçirməsi, bir tədbir keçirməsi həmişə polis zorakılığı ilə üzləşir. Qanunlarımızın çox pis vəziyyətdə olması ilə əlaqədərdir. Bax, həm də ki, siz düz deyirsiniz, canımızda da var ki, məndən ötdü qardaşıma dəydi misalı daha önəm kəsb eləyir. Ona görə də de çok sağ olun o fikirlerinize göre ki biz bu sahede doğrudan da cemiyetle işlemeliyiz ve cemiyeti faallaştırmalıyız ve burada bizim de rolumuz ve her bir aktif vatandaşın da rolü olmalıdır.
Dinleyicilerimiz aynı zamanda yazırlar. MDB'de Putin Merkezi Komitenin baş katibidir. Qalan prezidentler ise birinci katiblerdir. Putin hamısına rehberliği edir. İmam verdi imzalı dinleyiciden gelip bunu. Salam Azadlıq Seçki Komissiya üzvü. Müəllimlərin maaşları 3 yox 10 dəfə qaldırılsa da onların siması odur. Qəbələdən Ağa yazır bunu. Salam Azadlıq Mirvari xanım və namizəd müəllim. Mən bu seçkidə gördüyümdən gördüklərim məni şoka salıb. Bu seçki yox şou idi. Limandan əfi imzalı dinləyici yazır bunu. Seçkilər dövründə baş verən qanunsuzluqlar barədə danışarkən Məzahir Pənahov yalnız bunu qeyd etdi ki, kimsə 5-10 bülleteni götürüb qaçıb axtarışdadır. Adamı gülmək tutur. Güya ki başqa heç bir pozuntu olmayıb.
Necə deyirlər?
Bu hakimiyyətin bir eybi var ki, o da onun eyibsizliyidir. Afərin sizə, Məzahir müəllim, sizə də sözümüz yoxdur. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Xahiş edirəm oradan Azərbaycan əhalisinə sual verin görək. Kürü yiyen var mı? Soruşur dinleyicimiz. Mən 40 ilin müəllimiyəm. 2000 şagirdi olan məktəbdə işləyirəm. Özüm heç bir partiya üzvü olmasam da 4 övladımdan ikisi müəllimdir və yap üzvüdür. Hamımız Cəmil müəllimə səs vermişik. Məktəbdə komissiya üzvü olan müəllimlərə 50 manat pul veriblər. Mən bir müəllimə olaraq Azərbaycan xalqından həmkarlarıma görə üzr istəyirəm, yazır. İmza da qoymayıb dinləyicimiz yazır. Amma əgər müəllimənin dediyi fikirlərlə bağlı kiminsə fikri varsa 436-7742 telefon nömrəmiz açıqdır, buyursun desin. Salam Azadlıq, mən başa düşmürəm ki, görəsən hələ də İlham Əliyevdən demokratiya gözləyirsinizmi? Axı qarğa yumurtasını bülbülün altına qoymaqla ondan bülbül balası çıxmayacaq. Axı diktator Heydər Əliyevin oğlu necə demokratik demokrat ola bilər? Ona görə İlhamdan demokratiya gözləyənə yazığım gəlir. İmran Qəbələdən yazır bunu. Adnada bir nəfər 6 dəfə səs verib, hələ də seçki şikayətləri gəlməkdədir bizim efirimizdə. Salam. Son prezident seçkisi bir daha göstərir ki, xalq bu hakimiyyəti istəmir, onlara səs vermir. Bunlar hakimiyyəti qəsb etmiş qəsbkarlardır. Bu da ən böyük dövləti cinayətdir. Qarabağlı imzalı dinləyicidən gəlir bunu. Gələn seçkilərdə MSK telefon çəkilişlərini qadağan edəcək yazır dinləyicimiz. Zaten bu dəfə Məzar Pənov demiş ki, əgər insanlar istəmirsə onları çəkmək olmaz, amma məntəqələrə veb kameralar quraşdırılmış. Məntiq anlaşılan deyildi. Hakimiyyət özünə o qədər arxayındır ki, saxta seçki keçirməkdən qorxmur. Əlbəttə ki, bunda demokratik dünyanın da böyük rolu olub. Ancaq son seçkilərdən sonra sanki onlar keçmiş günahlarını yumaq istədilər. Ancaq sizcə bu daldan atılan daş topuğa dəyər məsələnə bənzəmirmi? Hələlik yazırlar dinləyicilərimiz və yazmaqda davam edirlər və mən bir məlumatı da dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, Mirvari xanım da Namizəd bəy də bu məlumatdan xəbərdardılar. Daxili İşlər Nazirliyi Media Forum saytının Dindar Kamran Seydovun son məktubuna yazılanlarla bağlı sorğusunu cavablandırıb mən xatırlatma edim 44 yaşlı Kamran Seydov sentyabrın 26-sında Dövlət Neft şirkətinin baş ofisindəki ibadət otağında intihar edib. O bu şirkətin sosial inkişaf idarəsindən mədəni kütləvi tədbirlər istirahətin təşkili və təsərrüfat departamentinin təmir istismar sahəsinin 11-ci dərəcəli ustası olub oktyabrın 11-də Azad Xəbər Net saytı Kamran Seydovun son məktubunun mətnini yayıb. Məktubda Kamran Seydovun dini fəallar Bəxtiyar Qurbanov və Rüyal Əskərovla bağlı aparılan cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində 2 gecə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanıldığı təzyiq altında ifadə verdiyi və intihara da bunun səbəb olduğu vurğulanır. Məktubda deyilir: "Məni 2 gecə saxladılar, dindirilmə zamanı olduğu kimi ifadə verdim. Mənə təzyiq edib istəyirdilər. Deyim ki, güya Hacı Talib Bağırov onlara deyib məni tutsalar, onlara deyib məni tutsalar, ajiotaj salarsız. Səhətimin və psixoloji durumumun pis olmasından təzyiqlərə dözə bilmədim. Onlar məndən istədikləri ifadəni aldılar." Məktubda Kamran Seydov 6 aydır əzab çəkdiyini vurğulayaraq dindarlardan üzr istəyib. Allah bütün qardaşları bu zalımların şəhərindən qorusun. Bütün bunlara etiraz olaraq mən sizi təbrik edirəm, xahiş edirəm məni qınamayın yazıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə Media Forum saytına bildirib ki, Kamran Seydovun şübhəli şəxs qismində baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə gətirilərək 2 gecə saxlanılması, təzyiq altında ifadə verməsi barədə məlumatlar həqiqətən uzaqdır. Belə iddiaların heç bir hüquqi və məntiqi əsası yoxdur. Şöbə rəisi xatırladıb ki, bu il aprelin 2-sində baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin istintaq şöbəsində Bəxtiyar Qurbanov və Rüyal Əskərov barəsində cinayət məcəlləsinin özgənin əmlakını qəsdən məhv etməyə cəhd göstərilməsi maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. İyul ayında isə həmin cinayət işinin istintaqı yekunlaşdırılaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Sözü gedən cinayət işi üzrə Kamran Seydov özü könüllü olaraq 6 aprel 2010 13-cü ildə şahid qismində baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə gəlib və ifadə verməklə əslində istintaqa bir vətəndaş kimi kömək edib. Ona görə Kamran Seydovun baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində güvə işi gecə saxlanılması və ona təzyiq göstərilməsi barədə yayılan məlumatlar aşkar dezinformasiyadır. Bir daha nəzərə çatdırmaq istərdim ki, Bəxtiyar Qurbanov və Royal Əskərov barəsində başlanmış, hazırda məhkəmədə baxılan cinayət işinin Talih Bağırov barəsində aparılmış cinayət işi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu da
hansı ağlı üstündə olan adam bandat deyil, öz ayaqları ilə gedir. Kimə şahidi?
Yox, elə təsdiq eləyibdi. Hamısını olduğu kimi təsdiq eləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü. Bir dənə onu deyir ki, yalandır. O yalandır sözdəki bunların əzbərlədiyi bir
sözdür. Namizət bəy, onların bir sözünə mən inanmıram. Ömrümdə oradan gələn bəyanətlərin yaxud da ki, məlumatların heç vaxt izləmir.
Biz ona biraz bu məsələyə mən artıq bir həftədən çoxdur ki, bir neçə dəfə reaksiya vermişəm. Yadınıza gəlirsə, Tunisdə göyərti satan
yandırılmasın.
Bütün əhali qalxmışdı ayağa. Dünən Rusiyada bir nəfər gənci bıçaqlayıb öldürüblər. Hələ o gənci öldürən şəxsin kimliyi də bilinmir. İstəyirlər şübhələnənlər və Azərbaycanlı orada Alverlə məşğul olan güya ki, kiminsə bunu edə biləcəyi fərziyyələri irəli sürülür. Ancaq bütün cəmiyyət ayağa qalxıbdır. Bizdə isə bu hadisə onlardan 100 dəfə artıq bir dənə əməldir. 100 dəfə artıq araşdırma tələb edən bir hərəkətdir, hadisədir. Onu heç kim araşdırmaq istəmir. Ən çoxu Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünün bir cəmiyyətə bir atdığı bir yalan söhbətdir.
Özdə niyə dövlət növşü? Mən valla ürəyimdə qalıb Soravno da. Niyə minnət ki, bu az neftin binasında asıb? Bunu
orada işləyirmiş də?
Yox, demək, bu insan sadəcə göndərmişdi işte mə. Onun iş yeri Sosial İnkişaf İdarəsi idi də. Az neft isə Nərmanov metrosunun yanındadır. O əgər yaxşı diqqətli araşdırmalar aparılsa, kökü haralara gedib çıxacaq, onu bir Allah
bilir. Xanım, bir hüquqşünas kimi mən deyim ki, özünü intihara məcbur etmək cinayəti olduqca çətin sübuta yetirilən bir cinayətdir. Yəni, bunu sübuta yetmək üçün sənədlər olmalıdır. İnsanlar əlbəttə ki, intihara gedərkən hər hansısa bir dənə səbəb olur da burada. Hı. Bu səbəblər olur və səbəblərin araşdırması heç də həmişə kimisə günahının ondan baş verdiyi subada yetmək çətindir. Müvafiq halda isə bu adam öz əli ilə yazıb, imza eləyib, ifadə mənim sözlərimlə yazılıbdır, imza eləyirəm, düzgün, mənə heç bir təsir göstərməyib, yazıbdır, intihar eləyibdir və intiharı da hansı səbəbdən etdiyini açıq-açıq göstərir. Nə üçün bu istintaq aparılmır? Nə üçün bu cəmiyyət, yəni bu hadisəyə, bəli, mən özüm baş prokurora, sosial şəbəkədən mən baş prokurora müraciət etdim ki, belə bir hadisənin, belə bir məktubun mövcud olduğu bir şəraitdə cinayət işi açılmaması, istintaq aparılmaması, tərəflərin dindirilməməsi, onun ailə üzvlərinin dindirilməməsi, o ərzənin, müraciətin kim tərəfindən yazılması, bunların heç birini araşdırmaq istəmirlər. Yəni, hakimiyyət də yaxşı bilir ki, bu olan hadisədir, 1000 dəfə. Yaxşı bir, mən də 100% əminəm ki, bu hadisə olubdur. O şəxsə ora aparıb, doğrudan da dindarlar əleyhinə ifadə verməyə məcbur eləyiblər. Bu da yəqin ki, inanclı bir şəxsdir. Bu, buna olduqca psixoloji təsir göstəribdir. Və özündə artıq bir neçə aydır ki, bu insan rahatlıq tapa bilmirmiş və yeganə çıxış yolunu özündə intihar etməkdə görübdür.
Dinimizə də ciddi də o da özünü öldürür.
Bu qədər.
Ümumiyyətlə, hüquqşünas olaraq yəqin ki, tez-tez rastlaşırsınız üzə durmalarla, süni üzə duranlarla. Belə hallar olurmu, Namizət bəy?
Doğrusu, bugünkü gün həm də siz qeyd elədiniz, Qurban Məmmədovun məhkəb demək ki, cəlb olunması ilə bağlı məhkəb operasiyası da böyük olmuşdu. Həmçində Talib Bağırzadənin də böyük məhkəməsi olubdu.
Hazırlıq iclası yəni, keçirilib.
Sabunçu rayon məhkəməsində onun hazırlıq iclası keçirdi. Qurban Məmmədovun məhkəmə prosesi də davam edibdi. Mən bura gəlməli
olduğum üçün iştirak edibdim. Yəni, bugün məhkəmələrlə bol bir gün olub. Hətta reportyorlarımız çatdıra bilməyib bəzi məhkəmə proseslərini
getmək. Mən hüquqşünas kimi deyirəm ki, bütün bu cinayət işləri üzrə keçən şahidlərin hamısı yalancı şahidlərdir, uydurma şahidlərdir. Onları bu və ya başqa formada fiziki zorakılıq tətbiq etməklə, onlara hansınasa ailəsini dolandırmağa pul olmadığından 5-10 manat pul verməklə hamısını yalan ifadə verməyə məcbur ediblər və ayrı-ayrı siyasi xadimlərin üzərinə qoyulubdur. Onların ittihamlarının quraşdırılmasında bu yalancı ifadələrdən istifadə olunubdur. Bir mənalı şəkildə deyirəm.
Və yəni Facebookda yazılan bir statusdan stat oxumaq istəyirəm. Təklif edirəm oktyabr məhkəmələr ayı adlansın. Bu ay Ali Məhkəmə Avropa Məhkəməsinin Əli İnsanovun Azərbaycana qarşı qərarına baxacaq. İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, İsmail hadisələrinə görə həbs olunan digər şəxslərin cinayət işinə baxılacaq. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçıların da işi də məhkəməyə göndərilib. Güllər Əhmədova, Talih Bağırovun da məhkəmələri bu ay gözlənilir. Eyni zamanda qeyd etdik, Talih Bağırov bugünlərin Gültəkin Hacıbəyliyə qarşı irəli sürülmüş ittihamların ilk hazırlıq iclası idi. Bəli, ayın 28-ci gözlənilir və xatirimizdən Qurban Məmmədovu qeyd etdiniz. Hamısı demək olar ki, seçkidən sonraya təsadüf edilir.
Saxlanılmış işlərdir də hamısı.
Çox qəribədir ki,
bu məhkəmələrdə nə gözləyək? Ədalət gözləyək mi?
Azərbaycanda ədalətli məhkəmə var ki, mənə sual verirsən.
Mən də heç bir müsbət
Azərbaycan məhkəmələri, Namizəd bəy, siz da işləyirsiniz məhkəmənin, biz də işləyirik məhkəmələrlə. Düzdür, biz əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarla əlaqədar işləyirik. Siyasi hüquqlarla işləyən məhkəmələrin çoxsunda siyasi sifarişləndir, amma bu sahədə, hansı ki bizim işlədiyimiz sahələrin müəyyən çoxluğunda korrupsiyadır, rüşvətdir. Bir 70%-ində. Yaxud da ki təzyiq altında olanlardır. Məsəl üçün bunlar sifarişlə işləmirlər. Bunlar da korrupsiya hallar var. Ona görə də Azərbaycanda ədalətli məhkəmə qərarı çıxardan hakimlərdən mən 10% tanıyıram ki, bunları o da nisbidə bir yerdə ədalətlidir, o bir yerdə rüşvətdir. Ona görə də inanmıram bu insanlar haqqında ədalətli qərar çıxarsınlar. Allah onların qapılarını açsınlar və çox istəyərdim ki, yalnız vəkillər yox, bütün ictimaiyyət onları müdafiə eləsin. İctimai qınağı, təzyiqi, rəyin formalaşmasında bir ictimaiyyətin böyük rolu oynamaqda.
Seçkidən öncə əf barəsində söhbət gəzirdi ki, seçkidən sonra Qurban Bayramı münasibəti ilə əf olacaq. Buna inanırsınız mı?
İnanmıram. Ona görə ki, prezident hələ and içməyib, hələ nətər o Kaçistva Kavurus demişən o əf fərmanını imzalayacaq. Namizəd bəy daha yaxşı. O ixtiyarı çatır.
Bizim ölkədə hər şey olar. Mirvarı xanım, kimdə ona baxan biz məşələcək?
İnanmıram, versiydi sabahların başlayıb.
Normal ölkədə prezident seçkiləri ərəfəsində fəaliyyətdə olan prezident öz fəaliyyətini dayandırmalı və seçkilərin sərbəst keçirilməsi üçün imkan yaratmalıdır. Bugünkü gün o
baş nazirə havalı olmalıdır.
Azərbaycanda hakimiyyətin bütün resurslarından istifadə olunaraq seçkilərin gedişinə müdaxilə olundu. İndi 40 ildir ki, prezidentlər davam elətdirirlər. Ona görə də istənilən fərmanın da gözlənməsi. Mən bir şeyə dəqiq əminəm ki, həmin o məhkəmələrdən mən heç də yaxşı şey gözləmirəm. Qanun hökmlər gözləmirəm. Eyni formada davam edəcəkdir və siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, məhkəmədən əvvəl, yəni bu seçkilərdən əvvəl hansı məhkəməyə müraciət edirdim bir məsələ barəsində vətəndaşlar onlara deyirdilər ki, bizi narahat etməyin məhkəmədən sonra. Elə bil ki, bütün
amma belə bir təcrübə də var Azərbaycanda.
Seçkidən sonra bəli.
Amma belə bir təcrübə də var Azərbaycanda 2010-cu il parlament seçkilərində seçkilərindən sonra Emin Milli, yəni həbsdə olan blokerlər və Adnan Hacızadə azadlığa buraxıldı və bir qədər sonra da indi adını çəkmək istəməyəm həbsdə olan jurnalistlərdən biri də azadlığa buraxıldı.
Onda da bir təsəvvür daha hamısını saxlasınlar. 100-dən əgər ikisini buraxırlarsa, o da bir görüntü yaradırlar. Siz görün ki, bunlarla əlaqədar, həmin Adnanla, həm Emin'lə əlaqədar nə qədər böyük beynəlxalq təzyiqlər oldu. O dərəcədə oldu ki, da onun qarşısını lap yavrışıldı. Üzəməli başda gör nə qədər yatdılar uşaqlar orada.
Məsələ ondadır ki, bəzi yerə. Siyasi xadimlərin seçki qabağı həbs olunması onunla bağlı idi ki, onların seçki ilə bağlı fəaliyyətləri məhdudlaşdırılsın. Onlar cəmiyyətdən təcrid olunsunlar. İndi ola bilsin ki, bu seçkilərdən sonra öz qələbələrini, dırnaqarası qələbələrini bayram etməklə bərabər bəzi şəxsləri doğrudan həbsdən buraxsınlar. Lakin mən onu bunu biz siyasi addım kimi qiymətləndirirəm. Məhkəmənin qanunu qərar çıxarması kimi qiymətləndirmirəm.
Dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirsiniz. Çox az vaxtımız var. Özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Sizi narahat, Ucar rayonundan narahat edirik.
Buyurun.
Adınız nədir? Biz prezident seçkisi ilə əlaqədar öz sözümüzü demək istəyirik. Bizim bu dırnaqarası deyərdim ki, xalqımızın artistləri var bir neçə. O cümlədən bu İlhama Quliyeva. Bu yaxınlarda radio vasitəsilə çıxıb çox belə gülünç bir vəziyyətdə qələbəli elan edir. Bilmirəm, biz qələbəli kimin üzərində çalmış? Öz xalqımızın üzərində mi? Yoxsa erməni xalqının üzərində? Biz qələbə çaldıq, prezidentimiz qələbə çaldı, nə nədir? Axı bu cür nə fikirlər xalqı daha da bir-birindən ayrı salır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox təəssüf dinləyicimizin adını öyrənə bilmədik və yazırlar, bu ölkədə ədalətdən xəbər yox. Haqsızlıqlar, cinayətlər, nələr yox. Bu seçki də saxta oldu, məgər yox. Kim səs yığdı, kim seçildi, bəllidir. Xətt danış da iqtidarın əlidir. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən şeirlə yazıb bizə. Salam, mən Qiyami Qəbələdən sizi narahat edirəm. Seçki monitoringini
bir tərəf. Bəlkə bir tərə... də əks fikir oradan oxuyasınız. Siz elə bir
Əgər orada... mən sıralama ilə oxuyuram namizəd bəy. Əgər inanmırsınızsa özünüz girib baxa bilərsiniz. Əgər olsaydı da oxuyardı. Salam, mən Qiyami Qəbələdən sinarat edirəm. Seçki monitoringinin bir tərəf müşahidəçisi idi. Məni indi polislər izləyir. Gecələr evimizin arxa pəncərəsinə xırda daş atırlar, hədələyirlər. Məni hələ də yazır dinləyicimiz. Güya əsas saxtakarlıq məntəqələrdə baş verir. Dəxlisiz tənqidlə başımızı qatırsınız. Beynəlxalq təşkilatçıların ağzı nədir? Öz həm sabunlarını ciddi tənqid etsinlər. Axı eyni zada qulluq və səcdə edirlər, haqq verirlər və burada bir çox sözlər dırnaq işarəsi altındadır. Sürət də zəifdir, qırıq-qırıq eşidilir, xüsusən radioza canlı qulaq asmaq istəyəndə. Hörmətlə Fərhad müəllim, Fərhad müəllim ilk ismarışdır ki, bugün sizdən alırıq. Bizdə hər şey qaydasındadır. Yəqin ki, internetlə qulaq asırsınız, internetinizi gücləndirin. Müşahidəçi olduğum böyük Əminli kəndində Sayımda mənim müşahidəmə mani olub bu nəticəni aldılar. 297 imza, 320 bulletin verilib seçicilərə, qutudan 450 bulletin çıxdı yazır dinləyicimiz.
Maşallah.
Salam, 9 saylı 1, 2, 3 və 4 məntəqəsinə mən saat 9-da daxil olanda gördüm, 1 saat ərzində hər məntəqədə 3 qutunun yarıdan çoxu doldurulmuşdu. Karuselin də ardı gəlirdi, 5 avtobus insan gətirdilər, hər məntəqədə ayrı-ayrıqda hamısında səs verirdilər, azadlığa zəng edib canlı efirdə də dedim, Zülfüqar Qubat, xatırlayırıq Zülfüqar bəy, sizin zənginiz. Müəllim adını daşıyan o şəxslər heç düşünmürlərmi ki, bu hakimiyyət onları 100 manata möhtac qoyub və sonra da o 100 manata onların vicdanlarını satın aldı. Bayaq o kürü haqda sual verən dinləyiciyə cavabım. Yeyirlər kürü, amma ancaq badımcan kürüsü yeyirlər, yazır dinləyicimiz. Ola bilər. Son olaraq. Fikirlərinizi alaq çox qısa.
Çox qısa. Heç də ruhdan düşməsin mən bu insanların bəzilərinə ruh düşkünlüyü hiss eləyirəm. Onlar düşünürlər ki, onlar mübarizə aparda nəticə olmadı. Çox gözəl nəticə oldu. Və çox ictimaiyyət çox aktiv iştirak elədi. Aktiv seçicilər oldu. İctimai müqaviməti gördüm. O çəkilişləri gördüm. Facebookda, sosial şəbəkələrdəki yayımları gördüm. Mən indi deyirəm ki, çox sağ olun hamınıza ki, artıq aktivləşmisiniz. Belə getsə, Azərbaycanda ədalətli seçicilərə nail olunacaq.
Buyurun, namizəd.
Mirvar xanım fikirləri ilə mən də şərikəm. Qətiyyən ruhdan düşmək lazım deyil. Mən öz tərəfimizdən deyə bilərəm ki, demokratik qüvvələrin qələbəsində yeni bir addım oldu. Hal-hazırda bu mübarizə davam edir. Müxalifət qüvvələr, demokratik qüvvələr bu seçkinin nəticələrini tanımırlar və axıra qədər mübarizə etmək əzmindədirlər. Mən sizə daxil olan məktublarımda hiss elədim ki, vətəndaşlar da əksər hallar, bəzən hakimiyyət deyir 95% belə, sizin də sizə daxil olan məktublarımda görünür ki, vətəndaşların böyük əksəriyyəti bizimlə şərikdir. Onlar seçkilərin həqiqətində saxtalaşdırıldığını bir mənalı şəkildə qəbul edirlər.
İnsanlar ümidlidir də deyirsiniz, ruhdan düşmürlər deyirsiniz. Ruhdan salmaqdan ötürü repressiyaları artırmaq onları ruhdan salacaq mı?
Yox, öyrəşib üzrə Azərbaycan xalqı.
Heç keçməyəcək. Amma tuta bilməzlər ki.
7000-i buraxmışdılar, 7000 yerini doldurmaq istəyirdilər. Deyəsən, o da yavaş-yavaş doldu. 7000 yadınızdadır, amnistiya olmuşdu. Yavaş-yavaş onu da doldururlar.
Aydındır. Təşəkkür edirəm və dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, gələn saat xəbərlərdən dərhal sonra bizi dinləməkdə davam edin. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Tana De Zulietta və müşahidə missiyasının media analitiki Elma Şihal için müsahibəsini dinləyəcəksiniz. Bu yəni tam olaraq həmin mətni və yaxud da ki səsli formasını bizim saytımızdan da girib yükləyə və dinləyə bilərsiniz. Verilişin YouTube-da baxmaq istəyirsinizsə həmin müsahibiyə YouTube-da artıq qoyulub girib baxa bilərsiniz və bu həmin versiyanı siz Hotbird page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında da yaxın saatlarda ola bilsin ki bugün gün ərzində ola və yaxud da ki sabahlarım gün ərzində həmin müsahibənin də video versiyasını görmək imkanınız olacaq. Bir daha məsləhət görürəm ki səbrinizi yəni basasınız və bu yarım saat xəbərlərdən dərhal sonra müsahibəni Tana De Zulietta'nın və Elma Şihal için müsahibəsini dinləyəcəksiniz. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan. Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik edirik, bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.